والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين، فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين.
والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحد كسو دواتان وركي ودن بعالمك هدي اينو قهر مرنو دولد امريكان كا ايا ولا حقن كمو جنيسة صورت قلنما دا ان ودن كا اثوبيا او قبي اهام بربرا حلي ودن كاسي سند انك بدن اي كسعان ايان دقال لحوغن او دحمر ايا عيدن كا فدرال كا اثوبيا ايا كو احدا تي بي الافتا يتكريغا او تاقير كهريسا كو حكلا او معارض اه. وزيرك ريمه دبدا امريكان كان نكا لغو مقعبو انتوني بلينكين ايا اسغو كريمتك جيدين اي منتداها رويترز نيكسيت او اه منتدا لغو قبتي برتا انترنتكا وحو شيغي ان امريكان كا واود ولي يهي انو عناقبتين اي كسور رغو دمان دادك مسولك كا لالنكا كسي سعاني يودنك اثيوبيا وحو شيغي ان قار كمي دا عناقبتين اداس اي كسور رغين ارتريا او كتل مامي اني الدور حن كقاداتي اي حالات دا كتاغن ودنك اثيوبيا او كتل مامي مد لغو حمادو اساقو نسيدو كلا اي كوهن جبي وزير كريمه دي بدا امريكان كا انتوني برينكن اني اود وليهين ان عناقبتين هر لا اي كسور رغان مسوليين كلا او قيب كا حالد ka taagan wadanka Ethiopia sida uu hadalka u dhigay. Wuxuu intaa ku daray Anthony Blinken wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka in dagaalka ka sii soconaya wadanka Ethiopia iyo xisadda u dhaxaysa qoomiyadaha kala duwan ee wadankaasi ku nool ay halis gelinayaan mustaqbalka Ethiopia, lagana yaabo in wadankaasi uu sidaas ku burburo sida uu hadalka u dhigay Anthony Blinken. Dagaalada ka soconaya wadanka Ethiopia ee dhaxmaraya ciidanka Ethiopia iyo jabhada ee xoreynta Tigray ee TPLF waxay soo bilowdeen 4 November ee sanadkii 2020ka, waxaana hadda ay aanagaan in ka badan hal sano wulina waxa muuqanaysa in dagaalka hor leeyahay maadaama dhinacyada dagaalamaya oo midba midka kale ka go'an yahay inuu dagaalka sii wado ilaa kan kale uu qabriga ku hubsado. Dhawaan bayaan ka soo baxay kooxda TPLF waxay ku sheegtay inay sii wadi doonto dagaalka inta ay ka burburinayso dawladda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed. Horey waxay u sheegan jireen inay dagaalka u galeen difaaca qoomiyadda Tigrayga haddii xuquuqdooda loo damaanad qaadan ay joojinayaan. Hase yeeshee bayaankan dambe ee ka soo baxay wuxuu muujinayaa in kooxda TPLF hoggaankeedu ay qaateen go'aan hor leh oo ah inay dagaalka sii wadaan intay Abiy Ahmed ka burburinayaan xukuumadiisa. Haddii aynu intaa ku dhaafno qodobkaas, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa daabacday warbixin ay ku sheegayso in shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka moobeeladooda la jabsaday iyadoo la adeegsanayo virus ay sameysay shirkad laga leeyahay maamulka Yahuuda. ila wareediyo gaaraya ilaa 4 oo la hadlay wakaaladda Reuters ayaa xaqiijiyay in taleefannada gacanta 9 ka tirsan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka la jabsaday iyadoo la adeegsanayo barnaamij tajassus oo aad u adag, isla markaana ay hormarisay kooxda lagu magacaabo NSO oo xarunteedu tahay magaalada Tel Aviv ee caasimadda maamulka Yahuuda. Qofan haybtiisa la aqoonsan ayaa dhexgalay taleefannada iPhone-ka ay soo saarto shirkadda Apple, isla markaana ay isticmaaliyeen 9 ka tirsan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxana dhacdadan ay dhacday ee bilihii la soo dhaafay. Mas'uuliyiinta Mareykanka ee la beegsaday waxay ku sugnayeen Uganda, sida muuqatana kooxdan jabsatay taleefannada diblomaasiyiinta Mareykanka ah waxay xoog saarayeen inay ogaadaan macluumaad ku aadan dawladaha dhacbariga Afrika. Howlgalkan lagu jabsaday taleefannada gacanta ee 9 diblomaasi oo Ameerikaan ah waxaa lagu tilmaamay inay tahay amniyadii ugu weyneed ee taleefan jabsi oo loo adeegsado taqniyada NSO ay soo saarto oo ah shirkad uu leeyahay maamulka Yahuuda. Hore ayaana taqriir ka soo baxay shirkadda NSO waxaa laga dhex arkay taleefannada saraakiil Ameerikaan ah oo la doonayay in taleefannadooda la jabsado, hase yeeshee lama ogeyn xilligaas in isku day oo kaliya ay tahay ama ay guuleysatay. Wakaaladda Reuters waxay sheegtay inaanay xadidi karin oo aanay cayimi karin jihada rasmiga ay ka dambeysa weerarkan xagga internetka ah ee lagu qaaday diblomaasiyiinta Mareykanka ee ka howlgala wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi. NSO bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inaanay haynin wax cadeyma ah oo muujinaya in software-ada iyadu soo saarto loo adeegsaday in la jabsado taleefannada saraakiisha Mareykanka, waxaana shirkadu sheegtay inay bilaabi doonto baaritaan ku aadan macluumaadan ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Afhayeen u hadlay shirkadda NSO wuxuu sheegay in haddii baaritaanada ay sameeyaan ay ku soo baxdo in amniyadan lagu jabsaday taleefannada saraakiisha Mareykanka loo adeegsaday software ay sameeyso shirkadda NSO, shirkadu joojin doonto wada shaqaynta ay la lahayd qofkaas falkaas ku kacay, lagana qaadi doono tallaabo sharci ah sida uu hadalka u dhigay afhayeenkan. Haddii aynu intaa ku dhaafno qodobkaas, wararka ka imaanaya wadanka Lubnaan waxay ku waramayaan inuu xilkii wasaaradda warfaafinta iska xazilay ninka lagu magacaabo George Qardaaxi. maalinimadii shalay oo jimco ahayd ayuu shir jaraa'id uu qabtay George Qardaaxi wuxuu ku sheegay inuu iska casilay xilkii wasaaradda warfaafinta ee uu hayay waddanka Lubnaan, isagoona sheegay in tallaabadan iyo go'aankan uu kaga gol leeyahay sidii loo xallin lahaa khilaafka soo kala dhexgalay Lubnaan iyo maamulka Aalu Sacuud. Wixii ka dambeeyey markii bannaanka la soo dhigay, hadallo uu jeediyey George Qardaaxi oo uu xuuthiyiinta ka dagaalamaya waddanka Yemen ku tilmaamay inay yihiin dad difaacanaya dalkooda. Khilaafkan ugu dambeyn dhaligii in George Qardaaxi uu waayo xilkii wasaaradda warfaafinta ee waddanka Lubnaan wuxuu soo bilowday 5 Agoosto markii George Qardaaxi lagu soo qaatay barnaamij lagu magacaabo baarlamaanka shacab isagoo ku tilmaamaya xuuthiyiinta inay difaacanayaan naftooda isla markaana iska difaacayaan weerar kaga yimid xagga dibadda. Markii uu hadalkaas soo baxay 27 Oktoobar, wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Aalu Sacuud ayaa waxa u yeertay safiirka Lubnaan ee dhulkeeda joogay iyadoona ku wareejisay warqad cabasho ah kuna amartay inuu waddanka isaga baxo. Intaasi kadib Kuwait, Imaaraadka, Bahrain iyo dowlado kale ayaa qaaday tallaabo la mid ah midda uu qaaday maamulka Aalu Sacuud. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Lubnaan ayaa xilligaas waxay isku dayday inay xalliso arrinta iyadoona sheegtay in hadalka George Qardaaxi uu jeediyey uu ku hadlay ka hor inta aanu noqon wasiirka warfaafinta ee waddanka Lubnaan, sidoo kalena aanu ka tarjumayn aragtida xukuumadda. Waxay soo socotaba oo in muddo George Qardaaxi diidayey inuu xilka madaxtinimada ee wasaaradda warfaafinta iska casilo, ugu dambeyn maalintii shalay oo Jimcaha ahayd ayuu iscasilay. Waxaana hadda soconaya baalaley yahay waanwaan iyo dhexdhexaadin uu wado ninka ku canbaxay aflagaadiinta Rasuulka sallallahu calayhi wasallam Emmanuel Macron oo doonaya inuu dhexdhexaadiyo ee maamulka Aalu Sacuud iyo xukuumadda waddanka Lubnaan. Wararkii ugu dambeeyey caalamkana halkaas ayaan ku soo afmirinaa.